Bos días, señoras e señores. Imos dar comenzo xa a este acto de inauguración deste curso adicado a un tema tan interesante como os límites do dereito de información por razóns de intimidade e imaxe. Ten a palabra Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da Televisión de Galicia.
Moitas grazas, directora. Bos días. Veixo algunhas caras coñecidas, outras non tantas, pero supoño que a todos lhes interesa razonablemente o que imos tratar hoxe en día. Director, eu celebro especialmente a organización deste curso, ¿no? Sobre intimidade, sobre imaxe, sobre medios de comunicación públicos. E por que o celebro? Pois porque toca un tema de fonda actualidade. Nos últimos tempos, vostedes saben que temos atopado casos de moita repercusión social, mediática, que suscitaron abondosa controversia, como, por exemplo, o accidente ferroviario do ano pasado, do tren Albia, o caso da nena Asunta, as execucións do Estado Islámico, ou últimamente o caso da auxiliar de enfermería do tema ébola. Con máis frecuencia do que se podía esperar, coido que hai debates no eido da deontoloxía que sorprendentemente seguen abertos e non existe un consenso na profesión xornalística. Sei que nesta xa hai xornalistas e non xornalistas, pros que non o son, e xa adianto que consenso dentro da profesión dos xornalistas entre que me topo non o temo. Neste senso, seguimos sen atopar o punto idóneo de conciliación entre o deber de informar e a protección da intimidade. Ata ese punto é borroso límite que entre os propios profesionais do sector, que lles conto un dato significativo. O ano pasado, os meus colegas da Asociación da Prensa de Santiago remitiron unha queixa á Comisión de Deontoloxía da súa Federación Estatal sobre o tratamento informativo de algúns medios sobre o accidente ferroviario de Angrois. Esta comisión, formada por xornalistas e xuristas, resolveu a favor do comportamento dos medios e non atendeu o plantexamento da propia Asociación de Periodistas de Santiago. Dende a miña circunstancia representativa dos medios de comunicación públicos galegos, penso que estes teñen que facer un equilibrio aínda máis difícil entre o deber de informar e os límites que poñen os dereitos das persoas, en especial este do que falamos hoxe da intimidade. Porque os medios públicos galegos parten dos condicionamentos de regulación externas e compromisos de autorregulación que non teñen nin de lonxe os medios de comunicación privados, nin de lonxe. Poñolles, citolles o caso concreto no que nos movemos. A CRTVG está controlada por unha comisión de control do propio Parlamento de Galicia, por un consello de administración, por unhos comités de empresa, por uns compromisos derivados da nosa asignatura do Pacto Mundial, das Nacións Unidas sobre responsabilidade social corporativa, un código de autorregulación sobre contidos televisivos e infancia, as recomendacións do propio Consello de Administración do Ente Público sobre tratamento da violencia contra as mulleres, as recomendacións das organizacións de persoas con discapacidade para o tratamento informativo dos temas relacionados con elas, a Asociación de Autocontrol da Publicidade, os plans autonómicos de protección integral das persoas con discapacidade e de promoción de igualdade entre homens e mulleres, e últimamente a participación da CRTVG no Observatorio contra a Violencia de Xénero e na Comisión de Vixilancia para a Publicidade Sexista. Non será por falla de controis e de vixilancia, no caso dos medios públicos galegos. Quero decir que tan profuso o sistema de regulación no que se desenvolven os medios públicos galegos, que cando estamos nese terreo borroso do que lles falaba, no que ás veces non é doado determinar ata onde chega a noticia, debemos ser moi sensibles tanto os dereitos das persoas como co exercicio da liberdade de información nos asuntos de interese xeral. Os medios de comunicación estamos para eso, fundamentalmente, primordialmente, para informar. Sei que outros medios teñen menos miramentos e algúns moi coñecidos non teñen problemas, incluso en aceptar sancións ou pagar multas reiteradas por vulneración de normas como os horarios de protección de infancia, que nos medios públicos serían nada ou pouco asumibles. Pero sen ir a estes casos un tanto extremos, en todo caso, o xornalismo ten os seus riscos, como feito de vivir, ten un risco. Todo mundo os pode entender cando observa o traballo dos informadores en zonas de conflicto ou diante de crises humanitarias como a propia epidemia de ébola que estes días nos conmocionou e que nos conmociona. Pero hai outros riscos menos perceptibles para o gran público na toma de infinidade de decisións que constantemente se fai nos medios. Cada día e cada hora nas redaccións de todos eles. Confío, directora, en que esta xornada de tanto nivel, nos temas, nos ponentes, nos alumnos, se me permiten chamarles así, sexa clarexedora deste debate e poida aportar algúns criterios que axuden aos nosos xornalistas a exercer o seu labor de maneira máis equilibrada entre o interese informativo e o dereito á intimidade. E, por último, o meu agradecemento a EGAP por abordar un tema de especial sensibilidade para todos os que vocacionalmente nos movemos no mundo da comunicación. Máis nada, é un prazer estar aquí con todos vostedes.
Gracias, señor Sánchez Izquierdo, por estas palabras de presentación. Por a miña parte, non só quero darlles a benvida, sino agradecerlles a súa asistencia a este curso que parte dunha iniciativa vocacional da EGAP. A Escola Galega de Administración Pública, como saben, é un centro de formación basicamente adicado aos funcionarios, aos empregados públicos das nosas administracións, pero agora non só a eso. Quere tamén ser un foro no que se debatan cuestións de actualidade, no que se podan contrastar opinións e hasta certo punto crear incluso as bases de futuros comportamentos e futuras políticas públicas. Entre os temas que consideramos relevantes non cabe obviar a importancia, a incidencia da información na formación da opinión pública. Ningún de nós pode obviar incluso que os recentes cambios producidos na sociedade, especialmente derivados da extensión das novas tecnoloxías a todos os ámbitos da vida diaria, traen o primeiro plano de debate cuestións tales como os límites do dereito á información, os xuicios paralelos que se crean nos medios ou o tratamento que se lles dá en ocasións ás víctimas. Tampouco cabe duda de que os medios de comunicación e os profesionais que traballan nela, pola súa vocación de servicio á sociedade, deben ser especialmente cuidadosos con estas cuestións. A responsabilidade social dos medios, especialmente daqueles de titularidade pública, exixe que o seu comportamento, canto manexo e difusión de información, garanta o exercicio pleno dos dereitos fundamentais da cidadanía. En definitiva, trátase de informar, de recibir información e de respetar a intimidade e a honra das persoas sobre as que se informa. De aí a conveniencia, consideramos na Escola Galega de Administración Pública de que os profesionais debatan sobre os contidos do dereito á información, o uso dos datos persoais, a intimidade ou a liberdade de opinión, e sobre como todos estes factores se poden facer compatibles co respeto aos dereitos fundamentais das persoas. Estamos seguros, por eso, de que este programa, no que se tratan todas estas cuestións, con expertos e persoas ben coñecidas por ustedes, vayan a dar os frutos que esperamos e sirvan para contrastar opinións en relación a toda esta temática que tanto o director xeral da Televisión de Galicia como eu acabamos de abordar moi someramente. Editas estas palabras, declaro inauguradas as xornadas, pasamos xa a primeira ponencia desta mañá que corre a cargo a presentación da directora e profesora titular de Dereito Penal da Universidade de Vigo, Inmaculada Valenge. Moitas gracias.